Гаспадар Олег, вы былі дэпутатам Верховнага Савета 12-га склікання. Менавіта гэты Верховны Савет прыняў дэкларацыю аб незалежнасці. А можна ўзгадаць, вот ці лёгка далося гэта прыняцце?
Ну, трэба сказаць, што далося нелёгка. Тым больш, што на пачатку значная частка дэпутатаў ніякай дэкларацыі прымаць не хацела. Але пасля таго, як адпаведную дэкларацыю прынялі в Росіі і в іншых рэспубліках, наша краіна была 10 з 15, мусілі нешта прымаць. І таму спрачаліся літаральна за кожную кропку і коску. І прыняцце ішло вельмі марудна і вельмі з вялікім такім напружаннем.
Калі ўсё ж такі пачалі будаваць незалежную краіну, што было першым зроблена вот для таго, каб абазначыць, што мы незалежная краіна?
Першае, гэту паперку ператварылі ў закон. І будаваць незалежную краіну пачалі менавіта 25 жніўня 91 года. Потым у верасні быў прыняты новы герб, новы сцяг, новая назва Рэспубліка Беларусь, і працэс пайшоў. Ну, а потым былі віскулі, і апошняя кропка пастаўлена была ў Алматы, і паўстала незалежная Беларусь на працягу некалькіх месяцаў наступнага 91 года.
Незалежнасць гэта скончылася пасля таго, ну, ці, скажам так, не незалежнасць скончылася, а пэўная частка незалежнасці, калі адмовіліся ад нацыянальных сімвалаў, ад пагоні, ад бел-чырвона-белага сцяга, калі пачаліся вот гэтыя прыцясненні беларускай мовы.
Ну, ведаеце, гэта непасрэдна да самой незалежнасці не мае дачынення, таму што краіна не ўваходзіла, гледзячы на новыя сімвалы, на дзве мовы ў іншыя краіны, і на незалежныя па сённяшні дзень. І нават сённяшнія ўлады мусяць, пасля таго, як прайшло з той дэкларацыі 26 гадоў, паводзіць сябе зусім не так, як яна паводзіла ў 95 і 98 годзе. Незалежнасць умацавалася. Больш таго, вырасла цэлае пакаленне незалежных беларусаў, якім ужо на сённяшні дзень 25-26 гадоў.
Калі да ўлады прыйшоў Александр Лукашэнка, гэта як пайшло? На ўмацаванне незалежнасці, сам інстытут прэзідэнцтва?
Калі паглядзець з боку, ну, фармальнага, то інстытут прэзідэнцтва, канешне, незалежнасць умацоўвае. У любой краіне, асабліва моцны прэзідэнцкай рэспублікі, прэзідэнт мае і войска, і мае, ну, некаторыя паўнамоцтвы. Вазьміце прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. Гэта гарант незалежнасці. У нашай жа краіне вядзенне прэзідэнцкай улады саўпала з абмежаваннем дэмакратычных правоў людзей. Вось гэтыя рэферэндумы 5-го года і іншыя, яны фактычна ператварылі дэмакратычную рэспубліку ў такую аўтарытарную краіну на кшталт дыктатуры альбо манархіі, дзе адзін чалавек усё вырашае і ўсе мы расказваем, які ён незалежны. Вось. А астатнія хочуць слухаюць, хочуць не слухаюць, а але в апошнія гады сітуацыя пасля Украіны рэзка памянялася. І стало зразумела, што адзін чалавек ніякі не герой і адзін абараніць незалежнасць не можа нават калі захоча. Абараніць незалежнасць можа толькі народ. І ўкраінскі народ гэта паказаў. Не было прэзідэнта, ён уцёк, войска здрадзіла, флот здрадзіў, прыйшлі добраахвотнікі і спынілі навалу пад Донбасом. Таму і зараз, не гледзячы ні на што, у нас новая ваенная дактрына, трошку лепшае стаўленне да мовы, да гісторыі, да культуры, адбудоўваюцца замкі, то есть тыя людзі, якія калі ўлады, ўжо не хочуць быць другараднымі чыноўнікамі суседняй дзяржавы.
Дзень незалежнасці на сённяшні момант мы маем афіцыйны 3 ліпеня. Тое, што не 27-га, гэта неяк крыўдзіць вашае пачуцці?
Ніяк не крыўдзіць, таму што я не лічу гэтую дату, ну, роўнай даце 25 сакавіка ці 25 жніўня. Да, гэта кропка адліку. У нашых календарах яна павінна быць пазначана, але рабіць з яе самае вялікае свята я не стаў бы. Для мяне 25 сакавіка цюль пачатак нашай незалежнасці. Ну і, канешне, 25 жніўня. 27 ліпеня – гэта дата важная, это пачатак адліку, но яна не змяніла сітуацыю ў краіне, як напрыклад 25 жніўня.
Що ж такі, чым важней прыняцё дэкларацыі, чым вот прыняцё гэта закона?
Важней сам закон. Іншая справа, што 27 ліпеня пабыло гадоў 7 дзяржаўным святам, калі ніхто не працаваў, апазіцыя ладала мітынгі, шэсці, таму чалавек і запомніў. 25 жніўня ніхто ніколі ні ў якія календары не запісаў. Вось, таму я думаю, што 99% спытайце на вуліцы, што такое 25 жніўня, вам ніхто нічога не скажа, таму што пра гэту дату сённяшнія ўлады маўчаць.
Ну так, вот на ваш погляд, вы ўсё ж такі гісторык, 3 ліпеня, вот наколькі законна гэта свята? Лічыць святам?
Я б сказаў, гульні аўтарытарнай краіны, што вот зраблю ўсё не так, як было. Вот, чаму ўзялі 3 ліпеня? Таму, што святкавала беларуская кампартыя як дзень вызвалення Менска. Хадзілі ветэраны, фактычна яны ўсё тое, што было, вярнулі назад, яшчэ прыпісалі ў дужках незалежнасць, хаця гэта дата ніякага дачынення, ні да якай незалежнасці Беларусі не мае.